Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттикке талапкер болуусу келгендердин саны 18ге жетти, бирок жоонтоонун коомдук салмагы жок.
Бул оюн чоң оюн, анткени шайлоодо урна керек болот, бюллетень керек болот, атрибуттар бар да. Кан ошол шайлоо процессинде андай кишилер да ошондо керектүү атрибут да. Анткени оппозицияга берилген добуштарды ошолорго бөлүп берет.
Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов каза болгон. Жол кырсыктырган окуя боюнча козголгон кылмыш иши сотто карала баштады. Адвокаттар ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылышууда.
Биринчиден эле негизгиси өрттүн чыгышы себеби аныкталган эмес. Жол кырсыгынан ушундай натыйжалар болду дегенге мен такыр макул эмесмин.
Бириккен элдик кыймыл менен социал демократтар партиясы саясий айыпкерди эсептелген адамдарды абактан чыгарууга чакырды. Индияда бир айга созулган шайлоонун натыйжасында бийликтеги партиянын туруму чыңдалды. Таңкы азаттыктан алдагы 60 метрлыгында жергиликтүү дарылык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 19 май. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Аманбек Илденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку соттун ноокат окуясы боюнча соттук жараян улантылат. Жогорку соттун ноокат окуясы боюнча соттолуп жаткан 22 адамдын апелляциялык арызын кароо 14 майда башталган. Алардын коомдук жактоочулары жогорку соттун ноокат райондук жана Ош облустук сотторунун чечимин жокко чыгарып актоону өтүнүшүүдө. Мамлекеттик айыптоочу башкы прокуратуранын өкүлү болсо, бул иш мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөндүгүн белгилеп, коомдук тартипти бузгандар жоопко тартылуусу керектигин айтты. Өткөн жылы 1 октябрда айт намазында ноокатта 32 адам тополоң уюштурган деп 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган. Бүгүн Алам Жүнүр Ай сотунда Медет Садыркуловко байланыштуу сот жараяны улантылат. Кечеги сот жараянда маркум Медет Садыркуловтун жакындарынын адвокаты Леонид Лужанский тергөө чала жүргүзүлгөнүн, ал жерде көп суроолорго жооп табылбаганын билдирип, ишти кайра тергөөгө жиберүүнү талап кылды. Бирок судья адвокаттардын талабын четке кагып, сот жараянын улантууга киришүүдө. 13 мартта жол кырсыгын жасаган адамдарды коркунуч шартта таштап кеткен деген айып коюлган Өмүрбек Осмонов мурда берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, коркунуч абалда адамдар таштап кетти деген айыптоолор негизсиз экенин, анткени күйүп жаткан автоуна тууралуу кабар бергенин билдирген. Бүгүн Бишкек шаарында шаардык сотунда Сапар Арынбаевке байланыштуу иш каралат. Ал эми Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевке байланыштуу иш эртең каралат. Кечээ Жашылдар партиясы Коопсуздук комитетинин абагында отурган Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө тынчсыздануусун билдирген. Маалыматтарга караганда, Эркин Бөлөкбаевдин жанына 8 майдан бери наркоман Широолу Шарипов, 15 майдан бери киши өлтүрдү деп айыпталган Ильясты отургузушкан. Алар Кылмыш жаза кодекси, Кылмыш кодекси, Шайлоо кодекси өңдүү Бөлөкбаевке таандык китептерди, документтерди, гезиттерди тартып алышкан. Жашылдар партиясы мындай мамиле саясатчынын конституциялык укуктарын бузуп жатат деп эсептеп, оппозициялык лидердин өмүрүнө жана саламаттыгына тынчсыздануусун билдирди. Социал демократтар партиясынын фракциясынын лидери Бешимов билдирүү таратты. Анда президент Бакиев кол койгон 2009-2011 жылга өлкөнү өнүктүрүү стратегиясында көрсөтүлгөн 3 жылда демократияны толугу менен курабыз дегени сандырактык деп белгиленип, азыркы бийлик менен демократия бири бирине туура келбестигин айткан. Милиция кызматкерлери жарандардын укугун бузуп, Бишкектеги кабыл алып бөлүштүрүүчү жайга мыйзамсыз камоолор күчөп баратканы, атуулдардын коопсуздугу эске алынбай калганы жазылган билдирүүдө. Бүгүн техникалык университет коррупцияда каршы жыйын болот. Бул тууралуу аталган окуу жайынын доценти Кубанычбек Койчуманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, жогорку окуу жайларда студенттерден пара алуу күчөп баратат. Бүгүнкү өткөрүлүүчү иш чара коррупцияга жана студенттердин акча берип экзамен берүүсүнө каршы күрөштү күчөтүү максатын көздөйт. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эмелерлик кабарлардан, АКШ Палестин мамлекетчилүүсүн колдойт. Бул тууралуу президент Барак Обама Ак Үйдө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолуккан соң билдирди. Анын айтымында, АКШ жакынкы чыгыштагы жаңжал эки мамлекет жол аркылуу чечилүүсүн жактайт. Барак Обама ошондой эле Иордандын батыш жээгинде жөөткөнүштөрүн куруу иши токтотулушу керектигин белгиледи жана тараптарды тынчтык орнотуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого чакырды.
We have seen progress stall
Биз бул багытта прогресс токтоп калганына күбө болдук жана премьер-министрге бул маселе боюнча алдыга олуттуу жылыш жасагандай тарыхый мүмкүнчүлүгү бар экенин айттым, деди Барак Обама. Ал эми Биньямин Нетаньяху тынчтык сүйлөшүүлөрүн дароо эле баштоого даярдыгын, бирок биринчи кезекте палестиналыктар Израилди жөөт мамлекет катары таануусу керектигин белгиледи. Пакистандагы уруштардан улам ушулай деле жер которууга аргасыз болгондор саны 1.5 миллионго жакындады. Бул тууралуу улуттар уюму качкындар иши боюнча мекемеси билдирди. Аталган мекеменин маалымат катчысы Рон Рендмонттун айтымында буга өлкөнүн түндүк батысындагы мурда уруштар учурунда үй жайын таштап кеткен 550 000 ашуун адамды кошкондо качкындар саны 2 миллиондон ашып кетти. Пакистан аскерлери учурда Талибандын согушкерлери менен өлкөнүн түндүк батысындагы Сват өрөөнүндө кармашууда. Армия командасыгынын билдиргенине караганда, бул жерде Талибан согушкерлерине каршы чабуул ийгиликтүү кетүүдө. Булар соңку жылдык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлары биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 19 майда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу Ала Тоо жергесинин тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Өлкөнүн кээ бир региондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14, ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй аймагында 19-24 дараja, Баткен чөл көмүндө 20-25, Ош Жалал Абад тубандарында 21-26, Талас өрөөндө 18-23, Нарын облусунда 15-20, ысык көлдө 12-17 даражага жылыйт. Борбор Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 21-23 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл белгилүү кинорежиссер, коомдук ишмер маркум Доорунбек Садырбаевди эскерүү иш чарасын өткөрүүдө бийлик менен оппозициянын тирешүүсүн жаратканын билдирди. Бек ошондой эле анын мүчөлөрүнө саясий укугун күчөгөнүн да айтат. Бекке кирген Социал демократтар партиясы Петровка окуясы шылтоосу менен камакка алынган Сапарбек Аргынбаев менен Эркин Бөрөкбаевди бошотуу талабын коюшту. Кабарчыбыз Кабыл Макеш мына ушул жагдайларды иликтөөгө аракет кылды, эмесе кеп кесеги кабарчыбызда.
Кечээ 18 майда Бириккен элдик кыймылы кыргыз эл артисти маркум Дооронбек Садырбаевдин ашына даярды көрүү бийлик менен оппозициянын айыгышкан тирешүүсүн жаратканын билдирди. Ушул таптан Окенде Дооронбек Садырбаевди эскерүү иш чараларын уюштуруунун камында жүргөн Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка берген интервьюсунда бийлик оппозиция өкүлдөрүн эгер ашка келсеңер Дооронбек Садырбаевдин иниси Кубанычбекти камайбыз, ага иш козгойбуз деп опузалашкан.
Доронбек Садырбаевдин жалгыз иниси бар Кубаныч деген. Ошого иш козгойбуз, камайбыз. Эгерде оппозиция келип, Доронбек Садыровду эскерип, Куран окуса деген катуунуна жыгылыптыр. Эжелери ыйлап, ушинтүбүздү чугулбай эле, жоңгойбой эле деп биз менен кеңештеле. Биз макул болдук. Мейли, эгерде Докен жалгыз инисин камап, ошончолук зөөкүрлүк кылбаса, биз башка экиге окута беребиз деп ошондой чечим кабыл алдык.
Бул жагдайдын чын бышыгын билүү үчүн Жалал Абад губернаторунун орун басары Дамира Алимжановага кайрылганыбызда
эскерүүсүн өткөрүп атса эмне үчүн бизге эмне тоскоол беришибиз керек? Бишни жарандын өзүнүн кандай правосу өткөрө турган, ага эч кандай бир тоскоолду кандай мындай деген сөз да жок. Жалпы бийлик деп туруп мындай бир билесиз жалпылап сүйлөй беришет азырчы. По фамилии айтышын ошо оппозиция.
Кечээ ошондой эле БЭКке мүчө Социал демократтар партиясынын саясий кеңеши Петровка айылындагы окуянын шылтоосу менен камалган Сапар Аргынбаев менен Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевди бошотуу талабын коюшту. Партиянын тараткан билдирүүсүндө Петровка айылындагы элдин толкундоосуна тартип коргоо органдары менен кылмыш дүйнөсүнүн аралашып кеткени башкы себеп болгону айтылат. Жогорку Кеңештин Социал демократиялык фракциясынын депутаты Роза Отунбаеванын айтымында Ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевдин оппозицияны айыптаган билдирүүсүнө карабай, президент негизги күнөө жергиликтүү активисттерде эмес, жергиликтүү бийликте экендигин билдирген.
Петровкада Аргынбаев менен Бүлөкбаев ошо жерде элди тынчытып, элди болсо мындай бир жоопчулукка чакырып ошо жерде кой тоспогула жолду аракет жасап атса аларды болсо түрмөгө тыгып атат, акты кара кылып. Бул бийлик азыр ушундай абдан сабатсыз шек санай турган иштерди жасап атканына эч күмөн жок.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун пикиринде Сапарбек Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаев массалык башаламандык уюштурду деген күнөө менен камалышты. Азыр бул ишти Улуттук коопсуздук комитети тергеп жатат.
организация массовый беспорядок деген ошол ГКНБ карай турган статьяда уголовный кодексте.
Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз кызматы жабык мекеме болгондуктан жетекчилердин уруксатысыз эч бир маалымат бере алышпастыгын, бул ишке акыры чекитти сот коёрун билдирди.
Биз деген руководствонун санкциясы жок, комментарий берилбейт.
Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камакка алынган Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаевдин иши бүгүн 1-май райондук сотунда каралат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бишкекте саат 7:11 өтүп калды. Таң казатыкты угуп жатасыз. Эми кезек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Азыркы маектешибиз адвокат Нурдин Чыдынов болмокчу. Нурдин мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына ноокат окуясы боюнча жогорку сотто азыр сот жараяны бүгүн улантыла турган болду. Буга чейин коомдук жактоочулар жана ошол айыпталып жаткандардын жактоочулары ноокат райондук жана Ош облустук соттордун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен чыктыңыздар эле. Ошол биринчи, экинчи инстанциядагы сот кандай жүрдү эле?
Биринчи жана экинчи инстанциядагы соттор мен айтат элем укуктук талаанын алкагында болгон жок деп. Мына Кыргыз Республикасынын мыйзамдары сакталган жок. Ал жерде ар бир адамдын күнөөсүн жасаган кылмыш үчүн ошол далилдерди коюп, далилдерди тактап туруп, анан ошону далилдеп ошол боюнча сот болуш керек болчу. Бул жерде бир түшүнүксүз эле нерсе болуп калды. Ушундай кимдир бирөө буйрутма кылгандай болуп, башка болуп, бир сөз менен айтканда мыйзамдуулук сакталган жок. Эгер тагыраак айта турган болсок, ошол жанагы соттун жүрүшүндө суроо берилди да, канча камера менен тартылган ошол массалык башаламандык дегенде айтышып 6 камера менен тарттык деди. Анан бир камеранын ошол топтолгон адамдарды камтуу мүмкүнчүлүгү канча дегенде 90%. Даже бир, демек бир камера 90%, 90% камтып турса, 6 камера менен 100% эле камтыса болот эле да. Анан кийин бирок камеранын ошол жанагы видео камераларда, видео тасмаларда соттолгон 32 адамдын ичинен 5 гана адам тартылып жүрөт, 5 гана адам жүрөт, калгандары жок. Калгандардын алибилери бар. Тагыраак айтканда башка жерде болгондугу, башка шаарда болгондугу ошол окуя болгон күнү. Алардын баардыгы так резко алынган жок, бир мыйзамсыз чечимдер кабыл алынган деп эсептейбиз да.
Нурдин мырза, мына ошол жанакы 6 камера менен тартканда бир 600-дөн ашык адам ошол эки ноокаттагы жанакы администрациянын алдында болгон экен. Ал эмне үчүн ушул 32 гана адам камалып калгандары мындай ошол суракка чакырылып эме болдубу жанагы 600 адамдардын арасынан дагы?
Эми ал жөнүндө дагы сөз болду, бирок эми ал биздин кандай десек, биздин эмебизге кирбейт экен. Эми үчүн тигини тартпайсың, муну тартпайсың деп айтышка биздин акыбыз жок, тигилер жокпу тартпайсың деп. Биз өзүбүздүн жактоодогу адамдарды алардын бул жерге катыштыгы жок, күнөөсү жок деп туруп, ошонун негизинде ал жагы чындыгында бар. Эгерде демек ошол массалык башаламандыкка катыш дей турган болсо, ошол жерде 600 адам турса, 600 адамдын баардыгын тартсын. Эгерде Хизбут Тахрирге ошол Хизбут Тахрир партиясына мүчө деген болсо, анда ошого мүчө экендигин далилдеген фактылар менен, далилдер менен тизме дейбизби, башканы, ушулардын баардыгын далилдеп, үн жазылмаларын, башка оперативдик ушундай бир жол менен алынган далилдери болсо соттун алдына коюш керек болчу. Мынакей, мына сенин сиздин Хизбут Тахрир партиясына мүчө экениңиз, сиздин ушундай сепаратисттик аракеттерге аракеттер жасап аткандыгыңызды далилдеген фактылар мынаулар деп туруп ташташ керек болчу. Бирок сотто, эки соттук инстанцияда тең биз бир дагы ушуга окшогон далил көргөн жокпуз да, бир дагы. Тескерисинче биз ошол биздин жактоодогу адамдардын ушул кайсы жерде жүргөндүгү, ошол күнү башка жерде болгондугу жөнүндөгү далилдерди 20-30-40 адамды күбө кылып алып келип башка тиешелүү записьтер, анын ичинде ошол мамлекеттик кызматтын органда иштегендер, башкалар дагы бар, көзү менен көрүп учурашып башка шаарда жүргөндүгүн далилдеп турган. Булардын баардыгы такыр көңүлгө алынган жок. Андан тышкары
рахмат, рахмат Нуржи мырза. Биздин убакыт чектелүү болгондуктан биздин түз эфирдеги маегибиз соңуна чыкты. Биздин маектешибиз адвокат Нуржин Чыдынов болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сиздерге. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Азыр кабарлардын учка мазмундары тууралуу. Жогорку сотто бүгүн ноокат окуясы боюнча соттолгондордун ишин кайра кароо улантылат. Былтыркы жылдын 1-октябрындагы тополонгучун жалпысынан 32 адам айыпталып, алар 9 жылдан 20 жылга чейин кесилген эле. Кошмо Штаттар Палестин мамлекетчилүүсүн колдойт. Бул тууралуу президент Барак Обама Ак Үй Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху менен жолуккан соң билдирди. Пакистандагы уруштар улам ушундай эле жер которууга аргасыз болгондор саны 1.5 миллионго жакындады. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча мекемеси кабарлоодо. Орусия, Грузия менен Ирлык Ортомчу арасында өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетти. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын чыгарган мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекиткежи азыр болсо берүүбүздү эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Индияда башкаруучу партия дагы 5 жылга бийликте калды. Бир айга созулган жалпы элдик шайлоодо Индиянын улуттук конгресси жетектеген Бириккен прогрессивдүү альянс блогу жалпы эсепте парламенттин төмөнкү палатасындагы 543 мандатын 262-син утуп алды. Толугураак Исенбай Нурушев баяндайт.
Шайлоонун жыйынтыгы дайын болор азамат. Башкаруучу альянстын жеңишин анын тарапкерлери азан казан жыйынга чогулуп белгилешти. Премьер Манмохан Сингх партиянын миллиондогон колдоочуларына ыраазылык билдирип, Индиянын эли өз пикирин айтканын, айтканда да таасын айтканын белгиледи. Премьер шайлоонун жыйынтыгы
to rise to the expectations of our people.
Элдин ишенимин арттыруу үчүн күч аракеттерди арттырганга, өкмөттү элдин камчымын көргөн камбыл өлкөдөгү саясаттын эң мыкты өнүгүүлөрүн өркүндөткөн, туруктуу жана адилеттүү өнүгүүнү камсыз кылган, жек көрүүнүн жана золун зомбулуктун ар кандай түрүнөн оолак турган бийлик айлантканга мүмкүндүк берерине бекем ишенич билдирди. Дүйшөмбү күнү Сингх президент Пратиба Патилге өкмөт башчылык милдетинен бошонум сурап кайрылып, ошол эле күнү жаңы кабинет түзүүгө мандат алды. Мунун алдында ал Индиянын улуттук конгресс партиясынын президенти Сония Ганди менен кеңешме өткөрүп, жаңы өкмөттүн курамын талкуулады. Башкаруучу партиянын жеңиши Индияда бардан мурда өкмөткө дагы 5 жыл туруктуу иштегенге кепилдик түзөт. Буга кошо регионалдык стабилдүүлүктүн чыңдалышына да таасирин тийгизе алат. Исламабаддагы аналитик Талат Масуд Индиянын улуттук конгресс партиясынын жеңишин Пакистан үчүн да жакшы кабарга жоруду. Былтыр Мумбайдагы окуялардан улам куруучу түшкөн эки өлкөнүн мамилелерине токтолуп, Масуд экстремисттерге каршы Пакистан өткөрүп жаткан операциялардын ийгилиги өтө пайдалуу экенин Индия түшүнө турганын, анткени батыштагы коңушусу стабилдүү болсо, жалпы аймакка баракатчылык келерин жакшы билерин белгиледи. Лондондогу Jane's Defense Weekly басылмасынын Нью Делидеги кабарчысы Рахул Беди регионалдык жаңы чалкештиктерге мындан тышкары Шри-Ланкадагы, Непалдагы, Бангладештеги проблемаларды кошту жана Индиядагы шайлоонун натыйжасы ушул кризистерди чечүүнүн акылэстүү платформасын аныктаганга шарт түзөт деген үмүтүн билдирди. Индиянын жаңы өкмөтүн түзүүгө мыйзам 2 апта мөөнөт берет, парламент 2-нчи июнда өз ишин баштоого тийиш.
Индияда дээрлик бир айга созулган парламенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу Эсенбай Нурушев баяндады. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми Ирандагы окуялардан бул жерде реформа ашылмай да кеске кайрадан тыюу салынды. ИАС но басылмасы 6 жылдык тыюудан кийин жаңы бир гана санын чыгарганга үлгүрдү. Ирандын маданият министрлигине ылайык аты жаңы жасмин деп которулган гезиттин иши Тегерандын баш прокурору Мурда бул гезитти бир нече жолу жаптырган Саят Мортазавинин талабы менен токтотулду. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Эгер эң кыска убакыт жарык көргөн гезиттерге конкурс болсо, Ясно сөз жок жеңип чыкмак. Басылма өткөн ишембиде 16 майда сатыкка түшкөн эле. Аны менен ирандык реформисттер 12 июнга белгиленген президенттик шайлоонун алдында көз караштарыбызды шайлоочуларга жеткиребиз деп үмүттөнүшкөн. Бирок бир нече саат өтпөй Тегеран шаарынын баш прокурору Саят Мортазави гезитти басууну токтотууга буйрук чыгарды. Ясно гезитинде мындан 6 жыл мурда парламенттин реформист мүчөсүнүн сын пикирин жарыялагандан кийин тыюу салынган. Ал макалада 2004-төгү парламенттик шайлоодо жүздөгөн талапкерлердин электен өтпөй калышындагы Ирандын жол башчы Саятала Али Хаменеинин ролу сөзгө алынган. Мындан бир нече ай мурда сот гезитти кайра чыгара баштоого уруксат бергенде Мортазави гезитти жабууну талап кылган. Баш прокурор аталган гезитти мындан 10 жылдай мурда да жабууга жетишкен. Мортазави ондогон дагы башка гезиттерди жаптыргандыгы үчүн касапчы атка конгон. Ясновинин кызматкерлери гезитке кайра тыюу салынганына таң калышкан жок. Бирок алар чечим мынча тез болот деп күткөн эмес. Гезиттин саясий баяндамачыларынын бири Мохаммед Реза Яздан Панах Азаттыктын фарсия кызматына 16 майда буларды билдирди. Биз деле үмүт үзө элекпиз. Үмүтсүз болсок, гезитти кайра басмак эмеспиз. Ошол эле мезгилде Ясно бир күнү биротоло жабылат го деп ойлойбуз. Бирок буга жол бербеш үчүн бардык аракетибизди көрө беребиз, деди ал. Яснонун башкы редактору Мухаммед Наимипур экс-президент Мухаммед Хаттами менен ымалаш реформисттик Мош Аракет партиясынын улук мүчөсү. Гезит келерки айдагы шайлоодо реформист талапкер Мир Хосейн Мусавини колдоону максат кылган. Талапкерликтен өткөн аптада баш тарткан Хаттами 12 июндагы шайлоодо учурдагы президент Махмуд Ахмединжатка башкы атаандаш болот деп күтүлүп жаткан Мусавини колдоодо. Бадрос Адат Мофиди Ирандын журналисттер биримдигинин жетекчиси. Ал бийликтер алдыдагы шайлоодон түпөйлүү болуп жаткандыгын белгилеп, гезиттин жабылышын мыйзамсыз кадам деп баалады. Соңку маалыматтарга караганда Мусави Калеме Сабз же Жашыл Калем деген өздүк гезитин чыгарганы жатат. Анын аралыгында Ирандын маданият министри Хусейн Сафар Харанди маалымат каражаттарын 12 июндагы шайлоону жакшылап чагылдырууга чакырды. Бир эле мезгилде ал журналисттерди маданий жана этикалык көрсөтмөлөрдү бузуудан сак болууну эскертти.
Ооба жаңыл Чүпжан болду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Литвадагы президенттик шайлоодо аял талапкер жеңишке жетишти. 53 жаштагы Даля Грибаускайта кесиби боюнча эки эмес учурда Еврокомиссиянын бюджеттик мекемеси жетектеди жана Литванын биринчи аял президенти болмокчу. Бул жолку шайлоо өлкө оор экономикалык кризисти баштан кечирип жаткан учурга туш келди. Москвадан кабарчыбыз Муса Муратали баяндайт.
Литвада өткөн шайлоодо ал эл тарыхында алгач болуп аял заты мамлекет башчылыгына келди. Кызык жери Грибаускайте жогорку орунду талашууда көз карандысыз талапкер болуп ат салышкан. Эч кандай партиясы кыймылы жок жарышка түшүп жеңип чыкканын аналитчилер баса көргөзүшүүдө. Шайлоого катышкан жарандардын жарымынын добушу республика башчысын тандоого жетишерлик экен. А Грибаускайте айым үчүн салынган таш 68.17%га жеткен. Ат салышкан 6 талапкер арасынан социал демократиялык партиянын өкүлү Алгирдас Буткевичус 11.9% добуш жыйнап экинчи орунга чыккан. Литвада президенттик шайлоо Балтика боюнда мамлекеттер калкынын экономикалык кризис учуруна туш келип, атуулдардын эртеңки күнүнөн сана аркап омсоңдоосу астында өткөнүн аналитчилер белгилешет. Жарыш үстүндө Даля Грибаускайте экономикалык чөйрөдө литвалык өкмөт жүргүзүп аткан чаралар жетишсиз экенин сындап чыкканын айтышат. Ал республика 2004-жылы Евро биримдигине кошулгандан соң авал кыйла жакшырган, бирок кийинки 2-3 жыл ичи жумушсуз калгандар катары арткан, эл нааразылыгы чыккан. Үстүдө жылы январда көчөгө чыккан жарандар менен полиция кагылышы да чыккан. Эртең менен 18 май күнү Эркин Европа жана Азаттык үчүн берген жообунда Грибаускайте айым. Башкы маселе экономикалык өзүштүн ылдыйлап кетиши жана паракорчулук. Бул маселелерди өлкө менен бирдикте чечебиз, деди. Кошумчалай кетчү жери, Литванын жаңы президенти Ленинграддагы Жданов атындагы университетти бүтүргөн, кийин АКШдагы Джорджтаун университетинде билимин уланткан. Евро биримдигине ал 2004 жылдан бери бюджет жана долбоорлоо комиссиясын жетектейт. Эне тилинен сырткары англис, француз, поляк, орус тилдеринде сүйлөйт. Мураталип Муса, Москва.
Таң казакты угуп жатасыз, студиядан Алым Кулуулу. Эми кезек баспасөз баяндамасында бүгүн жарык көргөн кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат улан. Ушул жылдын 16 апрелинде Эркиндик партиясынын курултайы Курманбек Бакиевди президенттик экинчи мөөнөткө сүрөө чечимин кабыл алган. Мындай чечим партиянын устаттык программалык принципиалдуу жоболорун одоно бускан деп эсептейм, деген белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев аталган партиянын бул чечимине каршы экенин, Эркиндик партиясын негиздеген адам катары партиядагы мүчөлүгүн убактылуу токтотоорун шаардана кылган катын бүгүн жарык көргөн ачык саясат гезити аркылуу билдирди. Гезит андан ары Бакы Кадырбердиевдин премьер Эгор Чудинов көрсөткөн премьер, Тайчыбар Улукбековдун Максим Галкин коркуткан экен, Клара Кабидова ак арат айта баштады аттуу макалаларын, президенттикке талапкер Темир Сариевдин кимдин ким экенин убакыт көрсөтөт деген, экс вице премьер министр Эльмира Ибраимованын өлкөдөгү эң башкы оппозиционер президент Бакиев деген маектешүүлөрүн басты. Гесит булар менен биргеде Ак жол партиясы Курманбек Бакиевдин баркын кетирип жаткандай жана Москва районундагы баш аламандык деген баш темалардын алдында ой пикирлердин топтомуна да орун берген. Кыргыз туусу гезити жаңылыктар жан кубантат, бизнес өнүксө экономика өрө алат, мамлекеттик тилге сен күйбөсөң, мен күйбөсөм анан ким күйөт, мамлекеттик тил маселелеринин балалык оорусу деп аталган макалаларды сунуш кылды. Мамлекеттик тил тууралуу ушул макалалардын биринде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 8-чи главасынын 33-чү беренесинде ушул мыйзамды бускандыгы жана аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик органдардын, менчиктин бардык түрүндөгү уюмдардын жетекчилери, ошондой эле юридикалык жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдардын чегинде жоопкерчиликке тартылат деп жазылган. Анда эмне үчүн мамлекеттик тилди билбегендиги үчүн жоопко тартылбайт дейин десең, ушул эле мыйзамдын биринчи беренесинин акыркы сабында мамлекеттик же расмий тилдерди билбегендиги үчүн жарандардын укуктары менен эркиндиктерин чектөөгө жол берилбейт деп турат. Мындай экинчи ойлор мыйзамдын ар бир беренесинде бар. Кантип анан мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам иш жүзүнө ашсын деп каңырыгы түтөйт макаласында Жалал Абад облусундагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жооптуу катчысы Максытова. Массалык маалымат каражаттарынын катарына жаңыдан кошулган Көк Асаба гезити да бүгүн жарыкка чыкты. Кыргыз окурмандарына Чыңгызхан аттуу тарыхый китеби менен белгилүү болгон Асыкбек Оморовдун Жети атаңга чейинки бабаңдын ысымы ымыркайга коюлбайт аттуу макаласы басылды. Автор анда кыргыздардын атадан балага өтүп келаткан муундарынын аталышынын 40 чейинки санын айтып берген. Гесит сандан санга жарыялана баштаган айтылуу кара сөз чебери Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романын басууну уланткан. Кыргызстан дагы бир чыгаан уулу Сүймөнкул Чокморов жөнүндө уулу Бактыгул Чокморовдун атамдын тасмаларын көргөндө жан дүйнөм аңгырайт деп айтканын жаш калемгер Данияр Исановдун эссеси аркылуу баяндалат. Ушул эле автордун заманынан заарыканган Мустафа Шокай деп аталган даректүү макаласы да Көк Асаба гезитинин окурмандарына тартууланды. Улам, биринчи баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов каза болгон, жол кырсыктырган окуя боюнча козголгон кылмышты сот такырлай баштады. Адвокаттар ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылышууда.
Биринчиден эле негизгиси өрттүн чыгышынын себеби аныкталган эмес. Жол кырсыгынан ушундай натыйжалар болду дегенге мен такыр макул эмес менен.
Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолучу темалардын бири. Азыр бул саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Аманбек Нилденбай тааныштырат.
Бүгүн жогорку соттун ноокат окуясы боюнча соттук жараян улантылат. Жогорку соттун ноокат окуясы боюнча соттолуп жаткан 22 адамдын апелляциялык арызын кароо 14 майда башталган. Алардын коомдук жактоочулары жогорку соттун ноокат райондук жана Ош облустук соттордун чечимин жокко чыгарып актоону өтүнүшүүдө. Бүгүн Аламидин Нурай сотунда Медет Садыркуловго байланыштуу сот жараяны улантылат. Кечеги сот жараянында маркум Медет Садыркуловдун жакындарынын адвокаты Леонид Лужанский тергөө чала жүргүзүлгөнүн, ал жерде көп суроолорго жооп табылбаганын билдирип, ишти кайра тергөөгө жиберүүнү талап кылды. Бирок судья адвокаттардын талабын четке кагып, сот жараянын улантууга киришүүдө. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Сапар Арынбаевге байланыштуу иш каралат. Ал эми Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевге байланыштуу иш эртең каралат. Кече Жашылдар партиясы Коопсуздук комитетинин абагында отурган Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө тынч издануусун билдирген. Бүгүн Тышкы иштер министрлигинде Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин Тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынтыгы боюнча маалымат берилет. Кечээ Москва шаарында ШКУга мүчө мамлекеттердин Тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны болуп, анда ШКУнун алкагында Кыргызстандын кызматташуусу боюнча маселе каралган. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ Палестин мамлекети түзүлүүсүн колдойт. Барак Обама бул тууралуу Ак Үйдө Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху менен жолуккан соң билдирди. Анын айтымында АКШ жакынкы чыгыштагы жаңжал эки мамлекет жолу аркылуу чечилүүсүн жактайт. Барак Обама ошондой эле Иордандын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруу иши токтотулуусу керектигин белгиледи жана тараптарды тынчтык орнотуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого чакырды. Пакистандагы уруштардан улам ушул айда жер которууга аргасыз болгондордун саны 1.5 миллионго жакындады. Бул тууралуу улуттар уюмунун качкындар иши боюнча мекемеси билдирди. Орусия, Грузия менен эл аралык ортомчулар астында өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетти. Кечээ Женевада башталган сүйлөшүүлөр 2 күнгө уланып, анда Кавказдагы коопсуздук маселеси гуманитардык талкуулоо керекде. Бул Орусия менен Грузия ортосунда Евробиримдик, ЭКК жана улуттар уюму ортомчулук кылган сүйлөшүүлөрдүн 5-айлампасы болмок. Бирок сүйлөшүүлөргө Абхазия катышуудан баш тарткандыктан Орусия аны улантууну жөнсүз деп эсептеди. Сүйлөшүүлөрдөн Түштүк Осетиянын делегациясы да кетип калды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезек кайра өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү кабар айтуулу маалымат микрофондо Алия Амдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 19 майда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу Ала Тоо жергесинин тоолу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Өлкөнүн кээ бир региондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй аймагында 19-24 дараja, Баткен чөлкөмүндө 20-25, Ош, Жалал Абад тубандарында 21-26, Талас өрөөндө 18-23, Нарын облусунда 15-20, Ысык Көлдө 12-17 даражага жылыйт. Борборос Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 21-23 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ушинтип кечээ президенттикке талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген атуулдар саны 18ге жетип, алардын катарын азыркы президент Курманбек Бакиев, оппозиция талапкери Алмазбек Атамбаевден баштап, аты көпчүлүккө такыр бергисиз адамдар да түшүүдө. БШК өз элегинин канчасын өткөрүп, канчасын каттоого алары азырынча бергисиз, бирок мамлекет башчылыгына ат салышкандардын көөнүн коомдук салмагы көпчүлүктү алымсындырбай турат. Сөз толугураак сөз кабарчыбыз Бүбүкан Досалиевада.
Борбордук шайлоо комиссиясына 16-чы болуп бүгүн арызды Талас облусунун тургуну убактылуу жумушсуз Гүлжамиля Эстебесова берди. БШКнын мүчөсү Жамиля Алымбекованын азаттыкка билдирүүсү боюнча комиссия азыр алардын документтерин тактап, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоого алуу аракеттерин көрүп жатат.
Талапкер болуп 16 киши арызын берди. Ошо 16 кишинин ыйгарым укуктуу адамдарын документтерин бизге тапшырып отурат.
Президентке талапкерлердин ичинен үчөөнү саясий партия көрсөттү. Алар Ак жол партиясы көрсөткөн Курманбек Бакиев, Шымкар партиясы сунуштаган Темир Сариев жана дыйкандар жана фермерлер партиясынын өкүлү Куттубек Асылбеков. Калган 13 талапкер өзүн өзү көрсөтүштү жана булардын ичинен 4-ү убактылуу жумушсуз. Мамлекетти башкарууга аттангандардын ичинен коомго аты белгилүүсү 8, калган 8 талапкердин атын айрым шайлоочулардын биринчи жолу угуп жатышкандыгы да төгүн эмес. Ушундан улам саясат талдоочулар бул бийлик башындагы Курманбек Бакиевке атаандаштардын санын жасалма түрдө көбөйтүп, элдин элегине сала келгенде Бакиевтин эле суурулуп чыгышы үчүн атайын жасалып жаткан технология деп баалап жатышат. Алардын бири Демократиялык Ордо Союз бирикмесинин мүчөсү Улан Орозалиев мындай дейт.
Оюн чоң оюн, анткени андай кишилер мисалы шайлоодо урна керек болот, бюллетень керек болот, атрибуттары бар да. Кан ошол Кыргызстандын шайлоо процессинде алдагы ошондой керектүү атрибут да. Анткени добуштарды ошолор аркылуу эметип оппозицияга берилген эмелерди ошолорго бөлүп берет, кошуп алар унчукпайт. Мен муну билгеним, анткени көп жыл Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү болдум. Ал технологияны жакшы билебиз.
Алимы БШКнын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов президенттикке талапкерлердин көп болушу Кыргызстанда көнүмүш көрүнүш. Буга жарандардын өзүнө өзүнүн ишенимин бекемдөө, аны менен бирге элге таанылуу аракети башкы себеп дейт.
Өткөн 2005 жылкы президенттик шайлоодо эле 17 кандидат коюп, бирок кийин 100,000 сомго келгенде баардыгы эле койбой каттоодон өтүп эмес. Менин деле оюмча Назаралиев, Сариев, Атамбаев, Бакиев гана каттоодон өтүп, калгандары колду деле топтобой, күрөөнү деле койбой эле каттоого чейин эле өздөрүнөн өздөрү чыгып калат го деген оюм бар. Кээ бирки адамдар эл тааныбайт, бирок өзүнүн ички амбициясы күчтүү болуп атпайбы? Кээ биркилер атым чыгып, кичине кыргызга атым угулсун, түз эфирде телевизорго чыгып алсам деген оюм дегенде ойлорду айтышкан. Азыр деле жанагы аты эч ким билбеген адамдар деле ошондой бир амбициялар менен койгондор болуш керек.
Ата мекен партиясынын төрагасынын орун басары Дүйшөн Чотонов андай пикирде эмес. Анын баамында азыр коомдо мамлекетте тандалган инсан эмес, катар дагы эле адам башкара алат деген көз караш бекемделди.
Мен Бакиевдин 4 жылдан бери сүйлөгөнүн, баскан турганын, кылган иштерин көрүп алып, ушул болуп аткандай мен деле президент болсом боло берет го деген ойго келип, чындап билишкендер да бардыр арасында. Бирок президенттик деген бул жаш баланын оюну эмес да.
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бейшенбек Абдыразаков бийлик жасалма талапкерлерди атайылап жарышка салып жатат деген ойго негиз жок деп билдирди. Анын баамында жарышка жарамдуу деле, жарамсыз деле адамдардын чыгышына бийлик эмес, мурда президенттик шайлоого бирдиктүү бир талапкерди чыгарабыз деп жар салган оппозиция өкүлдөрүнүн ынтымаксыздыгы түрткү берди.
Курманбек Салиевич Бакиев өткөнгө оппозиция өзү ошондо шарт түзүп берди. Бир кишини түрткөндө кыйыныраак болуп калмак. Бир чети койгону президентке жакшы да, мисалы үчүн канчалык көп талапкер көп болсо оппозициядан президентке ошончолук жеңил болот да.
Ал эми БШК ушул тапта талапкерлердин арызын териштирип, мамлекеттик тил боюнча сынактан өткөрүү иретин аныктап жатат. Тил сынагынан кийин элдин жүгүн көтөрүү үчүн чыныгы жарышка талапкерлердин канчасы түшөрү белгисиз. Бөйүкан Досалиева, Бишкек.
Таңк азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. 16 май күнү Социал-демократиялык партиянын Жалал Абад облусундагы мүчөсү президентке талапкер болуу үчүн учурда кол топтоп жаткан мурдагы премьер министр Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Нурбек Касымбековду белгисиз адамдар үйүнүн жанында автомашина менен келишип, аңдышып аны үйүнө киргизбөөгө аракет кылышкан. Азаттыкка берген интервьюсунда Нурбек Касымбеков мамлекеттик мекемелерде талапкер Бакиев үчүн гана кол топтоп жүрүп жатканын, калган талапкерлер үчүн тоскоолдук чоң экенин билдирди. Нурбек Касымбеков менен Жалал Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов маектешкен.
Социал-демократиялык партиянын Жалал Абад облусундагы мүчөсү Нурбек Касымбек мырза, сизге жакында белгисиз адамдар үйүңүзгө кирүүгө тоскоолдук жасады деп уктук. Ал кандайча болду? Өз өзүңүз менен айтып берсеңиз.
16 май күнү кечинде үйүмө саат 9:00 өтүп келсем, белгисиз 3 жигит машинада отурган экен. Жигиттер 4 саат бою мени күтүшкөн үйүмдүн жанында. Мен үйүмө кирерде үйдүн эшигин тосуп коюшуп, машинасын жүргүзүп, анан эшигин ачып мени күтүштүлөп, мен ал машинага жакындап аткандан кийин анан алки жигиттер акыры кетүүгө аргасыз болушту. Мен ойлойм, бул кандайдыр бир деңгээлде азыркы биздин саясий көз карашыбызга болушу мүмкүн деп ойлойм.
Алар өздөрүн тааныштырбадыбы?
Жок, алар машинадан да чыгышкан жок. Бир ирет машинасын ачып, эшигин кайра жаап койду. Болжол менен 2 мүнөттөй турушту. Мени күтүп, мен жакындагандан кийин андан кийин машинасын буруп туруп кайра кетип калышты да.
Ал адамдар кандай адамдар болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Мындай саналарыңыз барбы?
Мен кандай адамдар экенин эми күмөндөшүм кыйын болуп турат. Мен өзүмө да табышмак болуп турат бул нерсе. Кимдер жөнөткөн? Себеби мен бизнесим болбосо же бир кандайдыр бир мындай жаман иштерге аралашкан учурум болбосо, бир гана ушул саясий көз карашым боюнча бул маселеге гана байланыштуу болушу мүмкүн. мүмкүн.
Ушул окуяны демек сиздин саясий ишмердүүлүгүңүзгө тоскоолдук ретинде жасаган деп ойлосок болобу?
Муну кандайдыр бир деңгээлде азыркы учур ушундай ойго алып келип жатат.
Сиз мүчөсү болгон партиянын же болбосо Бектин Жалал Абад облусундагы өкүлдөрүнө кандай мамиле жасалып жатат? Бийлик тарабынан, эл тарабынан, башка партиялар, Ак жол партиясы тарабынан
бирдей көз караш болсо болот эле. Бийлик тараптан дагы себеби дегенде бардык административдик ресурс бир эле кандидатты колдоп иштеп, ушул ишкана мекемелердин жетекчилери дагы кол топтого жеке өздөрү киришип, коллективдерине өздөрү колду койдуруп туруп атышат. Мен ойлойт элем, биздин кандидаттарга тоскоолдук болбосо, бийлик бирдей шартты түзүп берсе жакшы болот эле.
Азаттык радиосуна берген жообунда Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров айтты, ушу Жалал Абад облусунда эгерде кимде ким Атамбаевга же Исмаил Исаковго кол коюп бере турган болсо, иштегендер ишинен, окугандар окуусунан айдалат деп чогулуш дагы жасаштыр деп айтып атат. Ушундай көрүнүштөрдү сиз байкай алдыңызбы?
Эми ар түрдүү ушундай тоскоолдуктар болуп жаткандыгы жөнүндө мага да түшүп жатат. Кээ бир мектептерде мугалимдерин кол койдуруп каалап асат эле бир кандидат үчүн ушундай учурларды айтып жатышат. Эми баягы такпы так эмесмин мен айта албайм.
Сизге белгисиз адамдар жолуккан күндүн түн ортосунда 17 май түнкү саат 1:10 өткөндө Ак Сыр районундагы Кара Суу айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Кадыркул Өмүрбектин үйүнө бир нече милиционерлер менен коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери киришкен дагы алар ал жигит Бишкектен алып келген аягай жана ачык саясат деген кезисин тартып алуунун аракеттерин көргөн. Ушул окуяны сиз кандай деп баалай аласыз? Бул сөз эркиндигине адамдардын укугуна жасалган аракет деп бааласак болобу?
Эми бул жерде ачык эле биздин конституцияда гарантияланган адамдардын маалыматты алууга, маалыматты таркатууга болгон эркиндигин бузуу болуп жатат. Ар бир адам маалыматты гезиттерди өздөрү мындай ала алат, тарката алат. Ошондуктан бул конституциялык укугун өдөнө бузган деп ойлойм.
Жооңузга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биз менен Социал Демократиялык партиянын Жалал Абад облусундагы мүчөсү Нурбек Касымбеков маектешти. Интервьюну жүргүзгөн Рыспак Абдыралимов.
Таңк азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кечээ Ала Мүн райондук сотунда 13 мартта кырсыктын чоо жайын териштирүү башталды. Ал күнү өрттөлүп кеткен машина ичинен президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Милет Садыркуловдун, стратегиялык изилдөө институтунун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченконун жана айдоочу Кубат Сулаймановдун сөөктөрү табылган эле. Соттук териштирүүнүн алгачкы күнү кандай өткөнүн кабарчыбыз Бекташ Шамшиевден уксак.
13 мартта кандай окуянын кандай болгонун так аныктап чыгуу жумушу өтө эле оор, анан да абдан жооптуу экени жалпыга дайын. Эмнеликтен эңгезер машина күйүп, анын ичиндегилердин жан сактоо аракетин кылбай калып калышына тергөө амалдары жооп бериши керек эле. Бирок да тергөөнүн окуянын жалаң эле жол кырсыгына такап, өрттүн чоо жайы жакшы иликтенбей калганын көрсөтүп, жактоочулар ишти кайтарып берүү өтүнүчүн жолдошту.
Соттолчу Осмоновдун жактоочусу Акматов өзүнүн өтүнүчүндө ал жактаган адам Lexus LX570 маркасында болгон Садыркул Слепченко Сулаймановдун өлүмү жана анын андан чыккан өрткө эч бир тиешеси жоктугу, ал жактан Осмонов өзүндө айдап жүргөн Audi 100 маркасындагы авто унаа менен кагылышканда өлүмү боюнча бир кайра чоң аталган Lexus маркасындагы автонун унаага чоң зыянга учурагандыгы, соттук автотехникалык экспертизасынын корутундусуна ылайык Lexus маркасындагы автоунааны иштеп блокировка болуп жабылып калгандыгын, ошондуктан бул автоунаада отурган адамдар оңой эле андан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүктөр болгондугун тергөө бир тараптуу жүргүзүп, соттук автотехникалык экспертизасынын корутундусуна караганда өрттүн чыгышынын негизги себеби аныкталбагандыгын
Ала Мүн райондук соту Асыловдун өзү да алгачкы чечиминде белгилеп, бирок мындай жүйө ишти кайтарып берүүгө негиз боло албастыгын билдирди. Өмүрбек Осмоновдун жактоочусунун ырасташынча, өрттөлгөн автоунаанын техникалык параметрлери, анын өрткө каршы кандай мүмкүнчүлүктөрү бардыгын ырастаган атайын техникалык кызматтардын корутундусу да алынган эмес. Буга кошумча тергөөнүн кырсык болгон жерден Осмоновдун качып кеткени тууралуу бүтүмү да чындыкка коошпойт. Жол кырсык үчүн айыпталынып жаткан Өмүрбек Осмоновдун жактоосу Анаркул Акматов тергөөдө негизги маселе ачылбай калган деп эсептейт.
Биринчиден эле негизгиси өрттүн чыгышынын себеби аныкталган эмес. Өртөнүп адамдар каза болуп атпайбы? Ошон үчүн биринчи кезекте ошо өрттүн чыгышынын себеби аныкталыш керек болчу. Ал эми жанагы жол кырсыгынан ушундай натыйжалар болду дегенге мен такыр макул эмесмин.
Акматов өрт коопсуздугу боюнча кыйла эле ишенимдүү деп эсептелген чоң машиненин кичинекей машина менен кагышкан соң ал 2 саатта күйүп кетерине ишенбей тургандыгын билдирди. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулованын жактоосу Леонид Лужанский да тергөөнүн жыйынтыгынан болгон окуянын чоо жайын тактоо кыйын деген пикирде.
Я считаю, что недостаточно проведено следственных действий.
Мен кырсыктын жалпы картинасын кандай болгонун аныктоо үчүн жетиштүү тергөө амалдары жасалган эмес деп эсептейм.
Жактоочунун айтуусунда тергөө жол кырсыгы делген гана божомолго көңүл буруп, айыпты айдоочуга гана коюуда.
Опять же, не все действия проведены, которые подтверждают его виновность.
Мында да анын айыптуу экенин ырастай ала турган тергөө амалдары жүргүзүлгөн эмес.
Леонид Лужанский жол кырсыгы такай болуп келаткан окуялардан экенин, машиналар кагышып, адамдар жаракат алып, наут болгон учурлары деле аз эмес экенин, бирок да бул ирет илинчектин кыйласы өртөлүп жок болгон окуя териштирилип жатканын ырастады. Аламүдүн райондук прокурору Акылбек Баканчиев соттук териштирүү жаңыдан гана башталгандыктан ал тууралуу пикир айтуу азырынча эртелик кылаарын билдирүү менен чектелди. Жактоочулар ишти кайтарып берүү өтүнүчүн эми Чүй облустук сотуна жолдой тургандыктарын билдиришти. Сот болсо кийинки отурумду 19-майга белгиледи. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:45 айтып калды. Жогорку сотто бүгүн ноокат окуясы боюнча соттолгондордун ишин кароо улантылат. Былтыркы жылдын 1-октябрындагы тополоо үчүн жалпысынан 32 адам айыпталып, алар 9-тан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган. АКШ Палестин мамлекетчилүүсүн колдойт. Бул тууралуу президент Барак Обама Ак Үйдө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң билдирди. Пакистандагы уруштардан улам ушулай деле жер которууга каргас болгондор саны 1.5 миллионго жакындады. Бул тууралуу улуттар уюму качкындар иши боюнча мекемеси кабарлоодо. Орусия Грузия менен эл аралык ортомчу арасында өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетти. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткежи. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Орусия жана Казакстандын шаарларын кыдырып, кыргыз эмгек мигранттарынын президенттик шайлоодо добуш берүүсүн уюштуруу маселелерин изилдеп келишти. Сапардан келген БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаев Азаттыкка маек курду. Интервьюну кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу алып барат.
Мына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Россиянын бир катар шаарларында болуп келдиңиздер. Кайсы жерлерде болдуңуздар?
Негизинен Борбордук шайлоо комиссиясынан эки группа Россиянын аймагында барып, ошол жактагы Кыргызстандын атуулдары, эмгек мигранттары менен жолугушуп, ошолордун шайлоолорго катышуусу боюнча шарттарын карап, эң алгач Москвада болдук, ошол элчиликте чогулуп, ал жерден сүйлөшүп, Москва шаарындагы мигранттар менен жолугуп, ал жерден ачыла турган участкалардын болжолдуу абалын карап, анан биз Питерде болдук, Санкт-Петербургка барып ал жакта мигранттар менен жолугуп, экинчи группа болсо Самара, Екатеринбургда жүрүп атат. Алар дагы эртең бир күнү Кудай Бурса келип калат.
Канча шаарда шайлоо участкалары ачылат?
Россия боюнча, Россиянын аймагында эми биз карап көрүп, азырынча бир 19 жерде шайлоо участкасын уюштурганга сунуш берип атат Тышкы иштер министрлиги. Негизинен ошолор сунуш бериш керек бизге. Биз алардын сунушун үйрөнүп көргөн, ошону барып көрүп келдик. Алардын бешөөсү Москва шаарынын өзүндө, анан калгандары ошол негизинен Россиянын жанакы облустарында, шаарларында уюштурулат. 19 Россия боюнча.
Бул жерде эми биздин атуулдар гана, Россиянын атуулун алгандар добуш берүүгө катыша албайт да?
Добуш берүүгө албетте Кыргызстандын гана жарандары катышат. Кыргызстандын жарандарын ошолордун өз добуш бергенге шарттарын түзүп, алардын тилмелерин таттап, ошолорго шайлоо күнү өздөрүнүн эркин билдиргенге шарт түзүп бериш керек ошол максатта.
Болжол менен канча эмгек мигранты добуш берет деп күтүп жатасыздар?
Эми аны азырынча тактап жатышат. Алар ошол жактагы эмгек мигранттарын тизмесин тактап жатат. Тизме такталганда билинет го.
Шайлоо комиссиялары кандай түр менен, кандай жол менен ачылат? Ал жерде шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн кандай шарттар болот?
Шайлоо комиссиясы ушул Кыргызстандын аймагындагы шарттар менен, ошолордун шарттары негизинде эле түзүлөт бардыгы. Бирок ал жерде партиянын өкүлдөрү, башкалар эгер жок болуп калса, анда ошондой айрым өзгөчөлүктөр эске алынбай түзүлүшү дагы мүмкүн бул кодекстин талаптарына ылайык.
Бул бул шайлоо күнү гана ошол 23 июлда гана добуш берүү болобу алардыга же башка күн мурунта добуш берүүгө мүмкүнчүлүктү дилеп аларга?
Азырынча ал маселе эмне, мына баардыгыбыз бир группабыз Казакстанда болуп кайтып келди. Бүгүн алар дагы чогулуп акылдашып баардыгын сүйлөшөбүз. Алардын сунуштары карап көрүп катча бир өзүнүн чечимин кабылдап, пока биз барып алардын үйрөнүп байкап ошолордун сунуштарын көрүп келдик.
Казакстандын кайсы шаарларында ачыла турган болду шайлоо участкалары?
Казакстандын башка группалар деле негизинен Астана менен Алматыда уюштурулуп жүрөт ошол.
Бүгүн эми талапкерлигин көрсөтүүнүн акыркы күнү болуп жатат эми?
Ооба.
Азыр 16 талапкер болуптур. Мындан кийинки иштериңиздер кандай болот Борбор шайлоо комиссиясынын?
Эми Борбор шайлоо комиссиясы негизинен бүгүн талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү календардык мөөнөтү аяктады. Эми биз ошолорду каттоо. Каттоо үчүн эң негизги талаптары бар, бул тил комиссиясынын кароосуна түш керек. 50,000 шайлоочунун өзүн колдогон колдорун топтош керек, күрөө коюш керек. Ошолорду негизги иш алып барабыз.
Чоң рахмат сизге анда.
Макул, рахмат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев менен кабарчыбыз Айданбек Акматоолу маектешкен. Кошумчалай кетчи маалымат: БШКнын кече кечиндеги билдирүүсүнө караганда президентке талапкер болууну көздөгөн жарандардын саны 18 жетти. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Кече 18 май музейлердин эл аралык күнү эле, бирок бул майрамды Кыргызстанда музей кызматкерлеринен башка эч ким деле белгилеген жок. Анткени азыр өлкөдө музейге кызыккандар өтө эле аз. Өлкөдөгү музейлердин атасы Тарых музейине кабарчыбыз Айзада Касымалиева барып келди.
А мына ушинтип бүгүн Тарых музейинде майрамдын камылгасы көрүлүп жатты. Музейдин кызматкерлери бирин бири куттуктап, коноктордун тосуп алуу менен элек. Музейде бүгүн кирип чыккан киши көп болгону менен башка күндөрү көпчүлүк учурда тынчтык өкүм сүрүп турат. Анткени азыр музейге барам дегендер деле өтө аз. Музей кызматкерлери үчүн чынында бул өкүнүчтүү нерсе. Алардын өздөрүнүн айтымында мунун баары акчанын аздыгына байланыштуу болуп жатат. Ошол эле учурда музейдин директору Жеңиш Чыныбаевдин айтымында бул жерде көрө турган кызыктуу экспонаттар көп. Кебинде эле 100,000 уникалдуу экспонат бар. Бирок алардын 2-3,000 гана экспозицияга коюлган. Калганын көрсөтүү үчүн тематикалык же көчмө көргөзмөлөрдү уюштуруу керек. Бирок бул дагы каражат маселесине келгенде ишке ашпай калып жатат.
Ошондой эле чакан выставканы уюштуруу үчүн 50-60 сом керек. Бирок чынында элдин көңүлүн буруш үчүн, кызыктыруу үчүн өзүнчө көргөзмө уюштурсак абдан жеткиликтүү болмок да тематиканы.
Мындай абалдан чыгуу үчүн музей быйыл реконструкцияланганы турат. Өкмөттүн токтому менен бир жолку каражат бөлүнүп, 3 кабат орунду уникалдуу тарыхый эстеликтерге толтуруу демилгеси көтөрүлүп жатат. Эгер бул идея ишке ашса, 2010-жылы көрүүчүлөр жаңы экспозициялардын күбөсү болуп калышы ыктымал.
Биз эми тиги 4-таштагы Ленин темасын кичине азайтып, ал эми кыргыздын тарыхын чоңойтуп, 2-ташка дагы, 3-гө дагы, 5-гө дагы бүт ошол экспозицияга беришибиз керек дагы. Ошондо гана кыргыз тарыхын толук чагылсак, жогорку окуу жайларында, мектептерде сабак алышкан болсо теориялык жактан, бул жактан келип көзмө көз көргөн окуучу, мен ойлойм, көз ачылат эле да.
Учурда музейде экспонаттардын тарыхын көрүүчүлөргө жеткире турган жаш кадрлардын жоктугу өзүнчө проблема. Музейдин чакан жамаатынын көпчүлүгү улгайган муундун өкүлдөрү. 40 жылдык өмүрүн музейге арнаган Нурсина Жен айтымында, бул жерде иштегендер жумуштун фанаты болуп калгандыктан аз айлыкка карабай иштеп келишет.
Эмнегедир музейдин бир өзүнүн бир эмеси бар да, эмнегедир тарта турганда көп эле айтат, ушу кетпес келет, анан кетпей эле эмнегедир калгыс кайта келет деп эле. Анан билбейбин себептен.
Бул жерде жаңы жумуш орношкон Жылдызай музейде иштеп көп акча табам деп деле ойлобойт. Ал үчүн музейдеги иш хобби сыяктуу. Ал музейдеги илимдин аркасынан келген 3 кыздын бири.
Үй бүлөм бар негизичи. Мен эң биринчиден ушул үй бүлөмө таянып туруп анан бул жерге келип атам. Эгерде мен үй бүлөм менен көтөрмөлөбөй турган болсом, мен чынында мындай айлыкка иштей албайт элем да. Ал эми ушул илимий жаатында өзүмдүн күчүмдү сынаш үчүн айлыктын аздыгына карабай, эң негизгиси мага билимдин жана илимдин ачыла турган жерин, булагын тандап алдым да.
Акыркы жылдары музейге илим изилдегендер гана ушинтип келбесе, жөн гана тарыхка кызыгып киргендер дээрлик жок эсе. Биз жүргүзгөн сурамжылоо деле буга далил болгонсуйт.
Белек.
Белек эле музейге барасыңбы?
Эмнеге? Мен айтам, давно бул.
Менин атым Айбас. Баада жагат, ичине кирип көргөм.
мен көбүнчөсү компьютерге кызыгышат экен. Мухаббат студент болгондо барышым, азыр барбайм деле. Турцияга баргам, Турциянын көргөн музейлерине барып көргөн, аякта экспонаттар жетиштүү биздикине караганда.
Жөн, экспонаттар баягы эле союз убагында кандай эле болуп туруптур, эч кандай өзгөрүш жок.
Убакыт жок.
Кызык эмеспи сизге?
Кызык, бирок убакыт жок. Мен ойлойм, что аз эле депчи, дагы көп нерселер жетишпейт болуш керек.
Сабина.
Кызыктуура кылсайм, мурункулар менен эле канчык беребизден.
Махабат.
Кызыктуу, бирок бир-эки жолу барган эле жетишти да. А көргөн нерсени кайра эле көргөн эмес.
Кыргызстанда азыр 44 мамлекеттин музейи бар. Алардын ичинен тарых музейине акыркы 24 жылдан бери эми гана ремонт иштерине быйыл 39 миллион сом каражат бөлүнүп жатат. Кыргызстан ушинтип эл аралык музей күнүндө көрүүчүлөр үчүн эшигин ачкан жок. Бул күндү музейдин кызматкерлери гана өз алдынча белгилеп жатышат. А эгер сиз бул учурда мисалы Болгарияда болуп калсаңыз, анда ал жерден музейге айланган шаар жана айылдардагы түркүн кызыктарга күбө болмоксуз. Анткени азыр дүйнөнүн 150 мамлекетинде музей күнү кеңири белгиленип, күндүзү да түнкүсүн дагы музейлер көрүүчүлөр үчүн акысыз иштеп жатат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Оло таңкы азаттык эми кезек маданий окуялары чагылдырган кереметке рубрикабызда бүгүн Бишкектеги Октябрь кинотеатрында Кыргызстандын жаш кинорежиссерлорунун биринчи фестивалы ачылууда 3 ай убакыттан бери түрдүү жанрдагы 60 кинотасманы ичинен 13 гана бул сынакка тандалып алынды. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргызстандын 40 жашка чейинки жаш кинорежиссерлорунун фестивали алгач ирет өтүп жатат. Союз учурунда кыргыз киносу дүйнө көрөрмандарынын көз карында турган эле. Ал эми эгемен жылдар ичинде албетте көркөм өнөрдүн бардык тармактарында эле кино тармагы да көп проблемаларга тушукту. Эгемендин берки 20 жылдай убакыт ичинде кыргыз киносуна кандай жаш кинорежиссерлор келип кошулду? Алардын дарамети канчалык? Фестивалдын башкы максаты мына ушул. Кыргыз кино департаментинин директору Абибла Пазыловдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча, жыл башынан бери фестивалдык кароо комиссиясына 60 эмгек келип түшкөн. Бирок алардын 13 гана тандалып алынды.
Дагы бир жанрлар боюнча алганда, көбүнчө кыска метраждуу көркөм фильмдер анан даректүү фильмдер болду. Ал эми чоң фильмдер, толук метраждуу көркөм фильмдер эми 40 жашка чейинкилер азыраак тарткан экен. Бир 5-6 фильм келип түштү, бирок биз аны аларды жакшыларын конкурстан тышкары гана көрсөтөлү дедик. Себеби атаандаштык болбой калат аз кинолордун ичинечи. Андан тышкары мультфильмдер, анимациялык фильмдер түштү, клиптер түштү, аларды дагы конкурстан тышкары көрсөтөлү деп атабыз. Демек конкурска кыска метраждуу көркөм фильмдер анан даректүү фильмдер гана катышат.
Кыргыз жаш кинорежиссерлорунун алгачкы фестивали Бишкектеги Октябрь кинотеатрында салтанаттуу ачылып, концерт менен уланмакчы. Фестивалга белгилүү кыргыз кино ишмерлери катышат. Ошондой эле чет өлкөлөрдөн да коноктор чакырылган. Комиссия тарабынан тандалып алынган 13 кино тасма фестивалдын бардык катышуучуларына көрсөтүлмөкчү жана авторлорго баалуу сыйлыктар тапшырылат. Алардын арасында Наргиза Маматкулова, Айбек Бекболотов, Юлия Коновалова, Изат Абдыраимов, Максат Калдаров өңдү жаш киночулар бар.
Конкурстун жыйынтыгы боюнча биз 10 номинация, 10 мындай чоң сыйлык уюштурганбыз. Бул ошол классикалык номинациялар, маселен, гран-при. Ал гран-прини алган биздин жаш кинорежиссер биздин колдообузга, финансылык, каржылык колдообузга ээ болуп, ал эмдиги жылы, 10-нчу жылы буйруса, кыргыз фильмдин базасында чоң фильмин тартууга мүмкүнчүлүк алат. Анын каржысын биз департамент беребиз. Бул ошол гран-приз ошол. Андан кийинки орундарды алгандарга эң мыкты режиссер, эң мыкты сценарист, аялдардын ролун эң мыкты аткарган үчүн, эркектердин ролун эң мыкты аткарган үчүн айтор ушундай номинациялар боюнча биздин атайын байгебиз бар.
Сыйлыктарга татып жаткан эмгектердин арасында чет өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктарды жеңип алган тасмалар менен кошо жаш үйрөнчүк студент жаштардын да эмгектери бар. Бул жерде тандоо комиссиясы айрым техникалык кемчиликтерге түшүнүү менен карап, негизи чыгарманын өзгөчөлүгүнө, өзөгүнө, андагы жаңы ойго көңүл бурду. Бишкекте Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Жогорку сотто бүгүн Ноокат окуясын кайра кароо улантылат. Былтыркы жылдын 1-октябрындагы тополоң үчүн жалпысынан 32 адам айыпталып, алар 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылган болчу. Ал эми Бишкектин Чүй облусунун Ала Бим райондук сотунда болсо президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов каза болгон. Жол кырсыгы берген окуя боюнча кылмыш ишин кароо бүгүн улантылары үтүлүүдө. Кечээ сот адвокаттардын ишти кайра тергөөгө жөнөтүү өтүнүчүн четке какты. Эл аралык окуялардан АКШ Палестин мамлекетчилүүсүн колдойт. Бул тууралуу президент Барак Обама Ак Үйдө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолуккан соң билдирди. Пакистандагы уруштардан улам ушундай эле жер которууга каргыс болгондор саны 1.5 миллионго жакындады. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун качкандар иши боюнча мекемеси кабарлоодо. Орусия, Грузия менен эл аралык ортомчу арасында өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетти. Булар соңку кабарлардын учка мазмундары. Таңкы азаттыкты бүгүн Прагадагы студияда мен Улар Алымкулуу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки 1 сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.